1919 var hérna mjög léleg spretta hjá okkur vegna vetrarins 18. Og við fengum með að hún fekk slægjur lánaðar vestra á hérna Mosfellsheiði. Slægjust ekki. Bara í mýri þar. Það var ekki margt að velja. Og ég var elstur og við fórum bæði þarna vestur og vorum þar í tjaldi. En heima voru yngri sískinni mín, fjögur, og gamall maður sem var hjá okkur. Hann var nokkur hess og ágætis gamall maður, svona glæðlegur og léttur og svona. Og nokkur hess. Nú, svo erum við þarna heiga, en einu nóttina dreymir hana, að kannum maðurinn kemur til hennar og segir, Heyrðu Bjarga, ég veit ég hvernig þetta er. Ég flýg eins og fugl og það ansa mér enginn. Ég veit bara ekki hvernig þetta er og leiðar hann farinn. Hún segir mér þetta morguninn og við vorum að spekulera í hvað þetta myndi þýða. Þetta myndi eitthvað þýða. Því að við vorum búin að reyna það með hana áður. En kvöldið komið til okkar með þá frétt að gamlimaðurinn hafi verið eins og hann átti að sér kvöldið áður en morguninn þegar krakkar vakna hann dáinn. En hún varð ekki skotast hlut úr í að finna hana vestur á heiði. Nei, ekki aldeilis. Annan draum get ég sagt þeir sem hana dreymdi og mér var aldrei minnistæður. Það var góður kunningi okkar sem bjó í Hagavík í Grafningi. Og að haustinu til þá var murtu veiðin þar eins og annar staðar. Og hún var sótt aldrei stíft í þetta var uppgripa veiði hjá mörgum. Nú, hann hafði veiðimanns svona til að hjálpa sér við veiðina. Börnin voru ung. Og þeir fara um morguninn kom ekki að landi á venjulegum tíma. Og þá fannst báturinn rekinn og þeir sást ekki. En svoleiðis var með þennan mann að þetta var hraustmenni, góðum aldri og næstum því frábær sundmaður hafði fengið velun hérna hvað þér annað í kappsundi og svona. Nú, svo farið að slæða og hann finnst, hann kemur upp á slæðinguna og þá rétt upp undir landi. Svo dreymir mömmu. Að hún stödd þarna nálægt bænum þar sem hann fannst og hún sér hann þar og víkur sér á honum fyrir að tala við hann og spyr hann að því hvernig stend á því að hann hafi ekki getað bjargað hvorki sér nýja hinnum. Þá segir hann Ég var búinn að hann vildi ekki dragast lengur í vatninu og þar með var þetta búið en svo segir hún en hvernig stendur á því að hann finnst ekki en þú fannst þarna strax þá segir hann hann liggur 8 metrum utar en ég lá svo segir hann Ég veit að þeir gera grínað mér, en það gerir ekkert til þeir það. Og svo var draumur búinn. En hérna, en þetta mun við hafa verið rétt sko. Þetta var svo frábær sundmaður. En það sama hvað maðurinn fær í sundi ef að krampin kemur á kuldinn. Hann búinn. Vatnið kalt.
Já.
Og hann verið búinn að eftir þessu sko verið búinn að vera með hann. Og að basla lengi sko og hérna og það var sjókangur eða vaskangur það var hvassviðri þegar þetta var Já þessi draumar voru nokkuð ég fekk oft þangum þessa drauma.